Wir räumen um bis Yad Rishmae, Perk Arve Psuchim, Nav Tzadik Tess. Du zwei Gersu es. In der Welt rift es Perk Arve Psuchim, ist der Kedua, sag ihr sie, Arve Psuchim. Also, ich mach mir auch jetzt in der Schöne Dorf im Platz, der Rashbam, steht gleich Arvei Psuchim. Die Luschen, die Gersu bei ihnen, ist Erev Psuchim. Ist das, sagt schon, was heißt das Erev Psuchim? Erev, שחטן בפסוכים, זאת אומרת, בזמן שבא יסבי לשכב עם שחטן למכור מפייסך, ידעו זה דרך ערב, אז משחט קורבונס פייסך. עוד דרך זוגתו, זה נורא הפשט, הנה מערב פייסך ראשון ושני, זאת אומרת, בין ערב פסוכים, פייסך ראשון ושני. עוד דרך, יש תאד ננדרה, ערב פייסך, מיינד בין ערב פסוכים, מיינד בין פינאלי יור, ערב פסוכים מראית בין שפינאי יור, פינאלי יור. Is mir magnum sa noch a kurze Akdumme, weil du sit mit treffen geseider sumich le minche. Welche minche? Wus meint man sumich le minche? Mi meint minche gdoile, mi meint minche ktane, falafar. Dav mi war aber sa mechlal, wus heißt es minche gdoile, wus heißt es minche gdoile, minche ktane, wus des mani mi, wus wenziches? Is ka idea, as dem korb minche, is beizu mechiven kegen, de tfilis minche is mechiven, kegen dem tumit shel bainu abayim. אז בידי גמור זוגתך עם ברוכס. דף מזה, אם ואין מזמקרב דמטומת של בין הרביים, את מפשטיין, ואין דזמן פין מנחה פושט. איז דזמן פין בין הרביים, אוהב צחום פין חצוס בזדשקי. דו זה מן התוארה. אומר מה משגלרנט, נפריר גפרוכם, פרוכם הרחס חזל, אום מרחיק גוון, מתהל בשו, טיפר אביסל, החר צדם נחת, ננטר צדם נחת, דם זמן פין למקור דמטומת, ניש סוזה ממש מחצוס. מבוס ועל קדאי מזול נשתו איסו ממול אם מזול ביום המינים וקדאי אם את קימא מקרף זן למכור מטומת פחצו זאת ממרחיק גוון עד הזמן פן הקובס קור מטומת זו זן פן ההלבשו נוחצו אין ואתר זאת אומרת ניש שו שישיס נו בעצם ניש סוף שו שישיס אייסט חצו נו חצי שו שוויס ודוס מטרפן דם לושן Und das heißt, ein halber Schuh in der Schuh schwiess, wo du es meinst, ein halber Schuh noch hat es, dann muss bei Peuerl am Chazal gesucht, können wir nun an dem, sollen wir nun an dem Akruwe von dem Korben tun mit. Aber in der Masse, also kommt aus dem Davniches, hat man erst Maktir gewähnt, der Eivrim, Algab am Isbayach, inmitten der Schuh Assiris. Das wäre ein vier halb Schuh noch hat es schon. Ist Minchik Deule, is mechivim kegen dem unheibzman fin akruves korben tumit, wo du so me jetz gerät, a halbe schuh nu chatzos, hemza schuh schwiss, dus is minche gdoile, wo du so mechivim kegen dem unheib fin dem zman fin dem akruves tumit, wa wuss heiss is minche gdoile, so gde prische, was noch du as sach zaten tuk. Dei zman water, wuss bepoi alt me maktir gewin, de eivre tumit vim izbayach, Wenn du es gewähnt, fin emza schuhe Assiris in Warte, so man gerät, das ist ja vierer halb Schuhe noch als aus, das heißt Minche Ktane. Dies Mann heißt Minche Ktane. Die Gemurit später sagen, an der Stelle du bei uns mischne, sumich le Minche am Tunisch Essen zum Zett, teike wenn wir sehen, meint man teike Minche Ktane, in sumich meint man a halbe Schuhe, fahre Minche Ktane, ist chal der Rieser, wo es Chazal haben gesagt, also wir tun nicht essen zu viel, wir haben gesagt, warum tun wir nicht essen, da geht zu viel, fahr peisig, erf peisig. Weil kadai shi yoichl matze shel mitzwe le tai uvoin, mishim hider mitzwe. Was heißt mishim hider mitzwe? Weil tamar te zechun es nerf peisig, et oskemen as peisig, wenn er kommt zum Seidernacht, nicht wenn er essen der matze, et es ist an, es ist satt, als es sich schön nicht essen, es ist an, achille gasse, et es ist an. חילגס עליין, ידעו פשיד נסות הגדור זנאים, זדוע חילגס עבוס משנגון שיועצי ידעי מצווה. אוי בשן, אז זה עת אז נפשי קוצו. אבל מרד נשאף עזה מנוי, מביא לי שניש נפשי קוצו באכילה. אבל הרסטוס יש שים מיטת היוב. פלט די ידר מצווה. איז טויסס, זוג שנדו אוכט אופן פלאץ, זוג טויסס, אז... לכאורה דף מתוך פשטיין דו. תאי כבוי דו מישנו נצרדן, אז ערב פייסך, סמוך למינכה, תומניש אסן. פרקטו איזה, מראית לך עבד, מראית נשא אסן, המרנס, האפל, דו סמכת נשא, מראית לך צא אסן פס. איזה לך פס רדמן דו. Matze tumme doch schessen erf peiser, also wie die Stadt in Jerusalem, kolo echel matze bei erf peiser, kili boi la resusso, bei beis chumov. Warte, a bissl nasch dort, meeg me doch. Wenn die Targime, a viele Fleisch, a stücke Fleisch, a stücke Fisch, mir gerade in ein Stücke schon Problem, wie die Gemurre sollten darf gif sein. Ich wusste, a pass. Welcher Pass rät sich du? Wus von dem rät man, dass er tun ist erst nach Peisach? Wus rät man du? Sog Teusfes, als das wird die Jerusalmi Asser zu essen, Matze bei Erf Peisach, du siehst darf kein Asser und Matze, wus mis joitze, da ich euch wusste über Nacht, weil demut bei Wasser, kiel er hat nicht kein Geduld zu warten bis bei Nacht, der Rest ist schon betrug. Aber Asam, Matze wus mir nicht joitze, da ich euch wusste über Nacht, der Muschel Matze Aschire, sagt er dann lechem Oini, Matze Aschire ist mir doch nicht joitze über Nacht. Oh, wenn ich jetzt über Nacht, können wir das essen? Erf Peisach. Das meint, mit den Isser Achilles Matze bei Erf Peisach, mag man essen Matze Aschir. Ich sage, so, Matze Aschir, rät man du, als Oiber will essen, soll es nicht essen, so mich Lemincha, wie die Mischne, der Teig aufsuchen. Noch einmal, mag dem sagen, eine kurze Sache, Mamisch, mir weiß doch, dass du dich hier von Dalet Koises, wo du sie mit Chivim gegen die Dalet Lechönes Schelgeile, שטייט אין פוסק וואו יצייסי אסכע מתח אסיב לס מצרים ויצלתי אסכע מעבדוסם וגואלתי אסכע בזרוע הניטיו ובשפוט מגדולים ולוקחתי אסכע לי לאום איז קייג דה פיר לשוינס וואו יצייסי ויצלתי וגואלתי ולוקחתי אום חזל מסאקן גוויין דה דלת קויסס של יין קייג דה דלת לשוינס של גאילה וזה ראי בשטרוציג איזו כפה מושר רבייני אוף de geile für Mitzrayim. Zug da heilige Mishne erf psuchim, oder lo de girse arve psuchim. Sumich le mincha oma doch gerät, ad us meint mincha ktane, dus meint farnacht schon fardisch kie. Sumich le mincha meint men halbe schuh fardis man, wo dus meint men oiba so mit chiles schuh asiris, weil des man fin mincha ktane is mechivim keng des man fin hakturis, Eivrei Atumit של Abayin ו-Abayin, wo du siehst, Schuhe Asiris im Mechze, ist aber so, ist Sumach Leminche, meint man Sumach Leminche, Ktane, Halbe, Schuhe Fadizman, wo du siehst, Chiles, Schuhe Asiris, Sof, Schuhe, Cheese. Leioich Ludom, Atche Techschach. Wo ist das Atche Techschach? Wo steht die Dik, Atche Techschach? Bekannt, als Peisach benacht ist anders wie Shabbos mit Yont, Favuz. Weil Shabbos mit Yontef, kann ein Mensch essen, das sind im Badiom, also ich steigte die Gemur im Bruches, aber kein Merkadisch am Badiom. Aber Peisach bei Nacht ist etwas anderes, weil Peisach bei Nacht ist, man mag ich alles zu dem Korn Peisach, im Ping mit dem Korn Peisach ist Nechel bei Leile, darf der Matze auch gegessen werden bei Nacht, was sind das, wenn man darf doch Kiddisch machen? In Kiddisch, in der Kost von Kiddisch, auch hat von der Dalat Koises. In der Dalat Koises darf das an Davke bei Nacht, kann ich am Batzug. Ist Peisach, mit dir ich darfke, שטח שאנחנו לא יודעים כמה נעשה לסיד. נמח קידיש. אין אפילה אוני שבישראל, אפילה האומן, וזאת נשבוססן, איז אוכת, איז בדרך כלל חודשיק האומן, אין איש ציגה ואין ציזיצן בסייבה, דסווינג דוח, לא יאוך על עד שייסף. זאת הדין פינה סייבה כיודיה, Und das haben wir noch zicken mit dem. Chazal haben das mit Sacken gewinnt, haben wir so sitzen, kederich meluchim, beseiwe, zu bewasen im Indien von Bnei Choyren, haben wir doch auch aus mir auf des Lechairis jene Nacht. Ist auch viele Aunische bei Israel, was ich nicht gewohnt zu dem. Ist loi euch al Atschi Yosef. Wir haben das auch getan. Ich wollte auch meinen, als ein Oman, als ein Land, als ein Sparzachun, wir wollten auch nicht die richtige Mitte der Seiwe, heißt es, ich kann der Lechairis, lasst ihn mal nein. Alle davon in der Pille. In Veloi Fchasiloi, mi dalet koise shil yain, va fili min atamchi. Es du zwei Sachen. Es du akipes zduke. Akipes zduke, pshat, einer, was hat nicht, ken dalet, i dalet zides, darf man ihm zistellen, wenn ikipes zduke, was sie du, darf man ihm geben, er soll umpranusse. In kipes tamchi, meint man zu sagen, dem, also wie er beißer Tafschel, was man geht zu essen, als auch ein Mann, was hat nicht kein Musen bei Siddes, er mag nehmen von dort. Aber einer, was hat ein Musen bei Siddes, bringt sich noch ob der Raschbam da auf den Platz vom Sechtes Paar. Also wer sie hat ein Musen bei Siddes, lo yitoil minatamchi, kann ich nehmen minatamchi. Is der Rashbam sagt, der Pshat ist also, a viele, a sa einer, wuss er sich misparnes min a tamchi shel zduke, wuss er sa unisch baanim, wuss er hat a viele nicht kassides beiß, sides hat er nicht. Ist Tome de Gabu, zduke man ihm nicht gegeben, sei sei, sie sind mir hier ihm zu geben. Soll er verkäufe seinen Malbischem, oder borgen, oder sich verdingen, keda er soll trinken, dalat koisi shel jain. לא יבחר סילוי מדלת כוי של יין ואפילו מן הטעם חיסטוי סוקצ'ן בסופו של דובר אז נראה לאחמה ולאצריך ארבע כויסס לכל איכות אז דו זם פיידנה אני מטויסי סידן צידכי איפן דלת כויסס אז הביא כוס של קידיש וזה איינר עם מועצי ידן דבר לבוז זה תתי עם מועצי ידן אין איש תידר איינר מחי אפתו עם צמפן עם כוס של קידיש אין דה זוג טויסס המזמחמר אין ידר איינר מחי אפ בדלת קויסס, נזי פסקן דרם במוחת, בין הנושים, בין נושים, חיובים לישטויס בלילה זה דלת קויסס של יין. טויס ברינג שראו פפילי לדגים מורדורט, אז כל איך עצור דלת קויסס, אפילו תינויקס אוכת. הוא מרבידה מי תואלס לתינויקס ביין, נזמח שמאזלות נתן הקאמה, דפן אפילו קינדר אוכגב. ist du so toll so deine kide kein sagen was mir meint dass du eine als kanale schatz als ginnig am ende so toll so da von jeden einem darf mir geben dalet kois so gibt ich mur mai ihr je arve psuche ma viele arve shabus vium toivim name was bist auf kehr auf peisach erf shabus mit erf jont doch ochet ihr doch ochet das albertin איי מרדו מסכת ספסוכם, ומגנאים חפטור נערב פייסח, איזו כתויסס, דו זה נשכין קשה, דו זה נשכין תרץ, ועל וין ישביל שבס איזה מרטו דר, ידן 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 ווח דחדו שבס, ועל מגנב דרן פין ידן ווח, ולכס איזה נגעי הלוחצי ידן ווח, נשנות זה ערב פייסח. איזה מאי אריה ערב פסוכים, אפילה ערב שבוסיס ויומם טויבים, נעמה ידו דדין פין, אייסר צייסן, על הסוי והציפיל, דסענו במגלנת לא יויך הלודם בערב השבוסס ויום טוב מן המנחי למעלה, כדאי שיקונס לשבס כשיתאווה. דברי רבייד. רבי יויסי אומר, אוי איכל ואוי לך עד שתחשך. רבי יויסי זוג, אתה מכן, אז ערב שבס ערב יום טוב, עד שתחשך, מייג מנס, נסעס ביזה שקיעי מייג מנס. רבייד זוג נאין, מן המנחי למעלה, איזו שטעת מן המנחי, שטעת נשסומך למנחי. ist schemaß war gemod und gelernt hat da haben mine als mir meint nicht min min gele male pink min min shu asir si mechze wel male no mir meint so mich min halbe shu von min getrum schön nicht das heißt mit khiles shu asir is musof shu chis ich dachte das sei wie erf peiser beits und mir wenn le tsrikh eile le rabbi yis rabbi yis ja alter khaz jeden erf shabes mit erf yont is euch wel hat sich der schach is of them kim de missioner im egale da san de mile wenn alter bi is also des no jeden erf shabes gewendlicher erf shabes der aviont aber erf peiser mich im khive de marz is rebi is och moi de rebi de as bin so mich na min khat min shtur mer as moi de rebi is moi de was de khil tak was de naf kemin is de khidish ran shtat dik ad pshat zaso matze is a chiev zu essen als chivas matze. Der teure Geist essen matze. Is du adin in der Eizem achilles matze. Aber essen Shabbos mit Yontef is adin fin oinig Shabbos. A mensch is mit chiev zitzike mit zu oinig Shabbos. In oiba mensch lemus lot anuhe fin fasten, also wie steht doch in der Poskim, wer sot anuhe fin fasten. Einer was sot anuhe, wenn er weint, wenn er sich mit Dabek in oile mesel yoinim, meg weinen Shabbos, wenn sie kim derich dweike, sie steht in Tirzuh, ist das doch hilig. Als Erf Shabbos mit Erf Yontef, ist du eine von Oynek, ist nicht gefährlich, mehr geressen Fach Shabbos. Aber, Paisach, bei Nacht, du achiv zu essen, das Stückchen Matze, wenn du achiv zu essen, du Matze. Nehmen uns im Erge so geworden, der Isser, wenn du mich in München, als wenn du uns in Warte, soll er nicht essen. Rav Pupu, mar afile, taime, rabide. Afile, mir Elgana, die Mischne, gait, rabide, am tun nicht essen, auch hat er gewendlich, Erf Shabbos mit Erf Yontef, so mich in München. Aber, also wie wir sehen, dem Dik in der Preise ist, das Anja, lo joich ludem ba'ave, udem ba'ave, Shabbos, min am Minche, ilim ala Stadt, das nicht so mich le Minche. Ist da mal gewähnlich, Erf Shabbos mit Erf Yontef, tumen ich davke, Mishu, Asiris, ve Mechz, das heißt, fin, mamisch fin des Mann, von Minche Ketane, lo dem Anskunis agemur. Aber es so mich le Minche, halbe Shufa Minche, hat mir noch mehr. Aber Erev Peisach ist auch vieles Summerich le Minche Name. Das heißt, der halbe Schufasmann Minche hat ein schönes Sturm essen. Fragt die Gemurri, bei Erev Shabbos Summerich le Minche Schure? Mögen wir denn essen Erev Shabbos eine halbe Schufasmann Minche? Und dann haben wir doch gelernt, der zweite Preis, lo joich, hallo dem bei Erev Shabbos, wie im Teufel, mit Teiche Schuhes in dem Male. Das heißt, für Sof Teiche Schuhes, wo du sie doch Trilles Schuhes hier ist, ich doch ist eine halbe Schufasmann Minche Gtane, weil Minche Gtane doch mich eben gegen den Hektar. Eivrei hat du mit Schilwein abein, wo du sie gewähnt, Schuhe, als ihr sie möchte. Sehen wir doch, als jeden Erf schaffst du, wie und wieso auch du die Isserl oder Bide zu essen, wie es zu mich le Minche. Ja, wie euch so im Eulich, wie euch le Eulich, hat sie dich schon. Und Mama Sittre, Mann, Leimelon, dem Etaratzti. Wer sucht dir, adus ade breiset, in ischke Schibisch? Dilme mich abarschti. Kennst du an, ade Girsi ist, lo joich luden, bei Erf Schabes, wer wionte. Mit Teiche Schuhe sind Mechze. Ile Male. Efter ist Take. Efter. Mit Schuhe Assir sind Mechze. Efter meint mit Take. Als ist Take pinkt. Find es Mann für Minche. Oder mit einer Minche darf stein. Umele Reimer wie Timer Reviimer anu ikle le Pirkei. Der Pinches breiter Bame. Und kommen wir noch zum Schirr für Pinchas bei der Bame, und kommt Tane, ist einer von den Tane im Aufstanden gesucht, der Tune Kamai, und hat vorgelernt, der Preise, als er sich steht in der Girse, mit einem Minche Elemale. Mit einem Minche Elemale meint man, aber so, nicht so Michle Minche, meint man, verkehrt, mit Leuchlen und Werfschaus und Teufel, mit Teiche Schuhe ist Elemale. Mit Teiche Schuhe ist Elemale, doch über sie Pschat, halbe Schufa aus Mann Minche. Und wie kibbeln wir nachher? Pinchas hat es mit Kabel gewinnt. Fragen wir mal, Juche Kasche, jedoch schwer. Seist doch also über so ihre Bida Asa zu essen, Summichle Minche. Können wir doch schon also über die Puppe, die Mischne geht, wie ihre Bida. Ich sei über so zurück schwer, von wo es habt und die Mischne Arbe besuchen, weil du darfst dein Arbe besuchen, Arbe Juh und Teufel, Arbe Schabuse ist alles. Allemu. Eilu, mach warte, Ketarewine. Wir müssen gehen mit dem besten Terz in Ravine. Asi gait, wie Rabbi Yossi. In Lod Rabbi Yossi ist doch hilig. Arve Shabuz mit dem Teufel. I der Risse ratsche Techschach. I der Risse no mische Techschach. Das heißt, meg men essen ratsche Techschach. I warte Erev Peisach. Tu mich schon nicht. Min am Minche ilem alle.